อย่างที่บอกอ่ะสหรัฐเคยโจมตีอิรักเพราะว่าไม่มีนิวเคลียร์สหรัฐไม่โจมตีรัสเซียเพราะว่ามีนิวเคลียร์ไม่มีประเทศไหนที่อยากจะลบกับประเทศที่มีพลังคู่ขี้กัน
สวัสดีครับดีบีโซเทานี่เราได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับยูเครนมาครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ยูเครนก็ยังค่อนข้างจะเป็นที่วิกฤตอยู่แต่เราคิดว่าเราน่าจะมาพูดสิ่งที่เรียกความจริงนะฮะใครจะว่าเราโปรัสเซียใครว่าเราโปรจีนหรือว่าใครจะว่าเราโปรสหรัฐคุณก็ต้องฟังนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าความจริงก็คือสิ่งที่เป็นความจริงทัศนคติส่วนตัวนี่ไม่สามารถจะแบ่งแยกได้นะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำหรือไม่ทำมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะใช้วิจารณญาณตัวเองนะครับในการตัดสินวันนี้ก็เลยเชิญพี่หมูนะครับสวัสดีครับพี่หมูครับ
สวัสดีครับ
หลังจากเราได้ออกคลิปยูเครนไปแล้วก็มีคอมเมนต์มาเยอะนะฮะว่าเราโปรัสเซียจริงๆเราไม่ได้โปรัสเซียเลยครับเราไม่รู้จักเลยครับรัสเซียเป็นใครยังไงเราคือคนไทยคนหนึ่งครับที่ฟังข่าวสงครามก็คือสงครามไม่มีใครดีใครชั่วหรอกยูเครนกับรัสเซียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุความขัดแย้งจริงเนี่ยอดีตมันเป็นยังไงและอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ต้องบอกว่ายูเครนกับรัสเซียมันเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันแล้วไม่ได้เพื่อนบ้านอย่างเดียวนะฮะมันเคยเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันด้วยแล้วมันประเทศติดกันเคยมีคนบอกผมว่าคุณเปลี่ยนศัตรูได้แต่คุณเปลี่ยนเพื่อนบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นความคิดผมนะผมอยากจะสนิทกับเพื่อนบ้านแล้วก็สนิทกับทางฝั่งตะวันตกด้วยคือเราไม่ใช่นกสองหัวนะฮะแต่การที่เราเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่โตนักแล้วเราเน้นถึงความเศรษฐกิจสมัยนี้ทำไมต้องมีพลังทางด้านการทหารในเมื่อถ้าเราเศรษฐกิจดีประชาชนกินอยู่แบบสุขสบายเนี่ยอันนั้นคือเป้าหมายของการเป็นผู้นำหรือเปล่าพี
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าประเทศยูเครนเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศยูเครนเนี่ยสามารถขายได้ทั้งตะวันตกตะวันออกแล้วก็เป็นกลางโดยที่ไม่ฝักฝ่ายใดเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกับสวีเดนที่เป็นกลางอย่างเงี้ยเขาก็ค้าขายร่ำรวยแล้วก็ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขเลยต้องบอกว่าเมื่อก่อนที่มันจะเกิดสงครามเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปในสมัยสงครามเย็นนะพี
่
สงครามเย็นเนี่ยมันเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพอหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติเนี่ยมันก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายระหว่างคอมมิวนิสต์กับตะวันตกประชาธิปไตยเราเรียกว่าประชาธิปไตยพี่เสร็จแล้วเนี่ยในเมื่อฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็ยึดทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเอาไปเป็นประเทศที่เป็นประเทศบริวารอย่างเช่นฮังการีเช็กโกสโลวาเกียยูโกสลาเวียโปแลนด์แล้วก็ฝั่งเยอรมันถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งก็คือตะวันตกแล้วก็ตะวันออกตะวันออกก็มี
วอซอ
คือวอซอแพ็คอะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็แบ่งขั้วทางตะวันตกเนี่ยก็กลัวว่าทางคอมมิวนิสต์เนี่ยจะขยายอำนาจมาฝั่งตะวันตก
เนโต้กับวอซอ
ใช่วอซอแพ็คไอ้ฝั่งรัสเซียก็กลัวตะวันตกจะขยายอำนาจมาฝั่งตะวันออก
นั่นก่อนปี1990เน
า
ะ
ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่ามันมี2ขั้วด้วยกันมันมี2ขั้วด้วยกันพอมี2ขั้วเนี่ยเขาก็จัดการเริ่มต้นก็คือว่าองค์การนาโต้ก็ตั้งสมาชิกขึ้นมาป้องกันแอตแลนติกเหนือมีทั้งหมดด้วยกัน11ประเทศ
ตอนนี้11เป็นเท่าไหร่แล้วคร
ับเป็น30แล้วพ
ี่โอ้โหเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ย
ก็คือมันขยายไปเรื่อยๆ
มันไม่ถูกตรงนี้แหละ
ในขณะที่ปี1991เนี่ยรัสเซียตอนนั้นเนี่ยมีการแตกแยกออกมาเป็น15ประเทศซึ่งไอ้สนธิสัญญาวอซอแพ็คเนี่ยก็ล่มสลายไปด้วยก
็
คือเลิกแต่ในขณะเดียวกันนาโต้ไม่เลิกคือต้องบอกว่านาโต้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องทหารอาว
ุ
ธแต่ถ้าเป็นสมาคมยุโรปเนี่ยประชาคมยุโรปมันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแต่นาโต้มันเกี่ยวกับเรื่องทหารเพราะว่าในสัญญาเนี่ยถ้าเกิดมีใครบุกประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยเขาสามารถที่จะกฎหมายสามารถที่จะเอาคนเอาอะไรทั้งหงทหารอาวุธเข้ามาช่วยได้
เป็นประเทศเดียวกันอ่ะ
ใช่ครับผมอันนี้คือสิ่งที่รัสเซียเนี่ยไม่ใช่ปูตินนะฮะตั้งแต่ก่อนปูตินตั้งแต่นายโกบาชอฟเบฟเนฟอะไรต่างๆที่ก่อนประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเขาก็เคยคุยกับทางอเมริกาไว้อยู่แล้วว่าม
ีสัญญานะ
มีสัญญาแบบเจนเทิลแมนเนี่ยคือไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรนะว่าโอเคยุโรปไม่ควรจะขยายเอามาทางฝั่งตะวันตก
คือ NATO จะต้องไม่เอาประเทศกลุ่มวอร์ซอแพ็คเข้าไปอยู่
ใช่แต่ในปัจจุบันเนี้ย NATO เนี่ย NATO เนี่ยมี30ประเทศที่เป็นสมาชิกซึ่งรัสเซียก็ถือว่าโอเคอยู่แต่รัสเซียเขาขอว่าขอ2ประเทศ3ประเทศที่ติดกับเขาเนี่ยอย่าเป็นสมาชิกขอให้เป็นกลาง
อย่างน้อยๆก็เนี่ยยูเครนเบลารุสอะไรพวกเนี้ย
เช่นยูเครนจอร์เจียฟินแลนด์สวีเดนอะไรแบบนี้คือขอให้อยู่เป็นกลางแล้วก็จะได้มีความสุขสงบสุข
ใช่ใช่อ
ันนี้คือเหตุผลเดียวเลยที่สงครามตอนนี้ที่เกิดก็คือเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ว่ายูเครนเนี่ยมีความฝักใฝ่ที่อยากจะเข้าเป็นสมาชิก
นาโต้ยูเครนเขามีความจำเป็นอะไรฮะถึงต้องเข้าไปอยู่ในโต
้จริงๆคือต้องบอกว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนที่6 1ถึง5เนี่ยคือคนอาจจะมองว่าเป็นฝ่ายรัสเซียข้างๆแล้วก็รัสเซียคือเขาก็แน่นอนครับประเทศพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมีเรื่องการคอร์รัปชันบังเอิญประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยเขาก็มีนโยบายเรื่องการปราบคอร์รัปชันแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ เขาก็เลยได้รับอาจจะเป็นเพราะว่าประชาชนเบื่อการเมืองของยูเครนมาก
อดีตที่มันคอร์รัปชันเยอะไป
อะไรแบบนี้คือเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันสูงที่สุดในยุโรปว่าง่ายๆแต่ว่าเป็นประเทศที่ใหญ่อันดับ2รองลงมาจากรัสเซียแล้วทรัพยากรธรรมชาติแทบจะมากที่สุดในยุโรป
ก็รวยอะรวยในทรัพยากร
แต่ว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์
ไม่ได้ประโยชน์อ
ะไรบ้างประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือเหตุผลว่าพอมาถึงคนที่6เนี่ยเขาก็เลยไปโปรทางฝั่งตะวันตก
เข้าใจเหตุผลแล้วมันคือความขัดแย้งในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นแหละ
คราวนี้บังเอิญเนี่ยฝ่ายรัสเซียเนี่ยเขาก็ขอร้องมาตลอดเวลาทำจดหมายขอกับนาโต้มาตลอดว่าอย่าพยายามให้ยูเครนเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกแค่นั้นเองฮะ
อ
ัน
นี้คือสิ่งที่เขาเรียกร้อง
รัสเซียเนี่ยไม่ได้ต้องการอยากจะยึดยูเครนนะต้องเข้าใจ
คนที่ที่นาโต้เขารู้สึกว่าเขาใหญ่ไง
อาจจะเป็นเพราะว่าประธานาธิบดียูเครนเนี่ยอาจจะไปฟังแบบยุโรปด้วยอเมริกาด้วยอาจจะเป็นแรงยุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอาจจะคิดว่าถ้ามีอย่างนี้แล้วจะมีคนเข้ามาช่วยทางด้านการทหารเนี่ย
มั่นใจว่ารัสเซียไม่กล้าบุก
อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าประเมินรัสเซียค่อนข้างผิด
แล้วคิดว่าเนโต้ต้องช่วย
อันนั้นสำคัญที่สุด
ตอนนี้มันไม่ได้สักอย่างที่เขาคาดหวัง
ตอนเนี้ยผมว่านะถ้าพี่ธานีถามผมว่าคุณหมูคิดยังไงว่ายูเครนเนี่ยจะหาทางออกยังไงจริงๆผมว่านะไม่ว่าสงครามใดก็ตามมันไม่ดีหมดแหละแต่ว่าวิธีเดียวก็คือต้องเจรจาสงบศึกมันไม่มีใครที่จะได้ทุกอย่างหรือเสียทุกอย่างแต่อย่างน้อยประชาชนไม่เดือดร้อนไงรีบจบเศรษฐกิจฟื้นฟูโอเคทุกคนสนับสนุนเงินเข้าไปช่วยบูรณะประเทศ IMF บ้างรัสเซียบ้างจีนบ้างอะไรช่วยกันไปดูแลเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ฟื้นฟูยูเครนให้กลับขึ้นมาเป็นปกติแล้วยูเครนก็เหมือนกับว่าเป็นประเทศเป็นกลางไม่ต้องเข้านาโต้ผมว่ามันก็จบการเจรจามันก็จบแล้ว
อันนั้นคือสิ่งที่ปรารถนา
แล้วก็หาคนกลางประเทศเป็นกลางที่มาประชุมกันยอมรับว่ารัสเซียจะไม่บุกอีกต่อไป
ตอนนี้เนโต้เนี่ยไม่มีทางทำอย่างนั้นอยู่แล้วรัสเซียก็ไม่มีทางทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
เอาเนโต้มาเจรจาเรื่องสหรัฐอเมริกาผมว่ามันไม่จบประเทศที่สามารถเจรจาได้ต้องเป็นประเทศที่ผมอาจจะขออนุญาตยกให้จีนนะฮะจีนน่าจะเป็นประเทศที่ความเห็นผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะต้องขอโทษนะพี่นะขอโทษครับคือจีนเนี่ยอาจจะคุยได้ในระดับหนึ่งที่ดีกว่าประเทศอื่นเพราะว่าจีนเนี่ยสนิททั้งรัสเซียสนิททั้งยูเครนเพราะว่าจีนเนี่ยเข้าไปลงทุนในยูเครนเยอะแล้วก็ยูเครนเนี่ยเป็นประเทศสำคัญของจีนเพราะว่ามันจะเป็นวันเบลวันโรดผ่านยูเครนด้วยเข้ายุโรปเพราะนั้นจีนถือวางท่าทีที่ค่อนข้างสงบไม่ได้ว่ารัสเซียแล้วก็ไม่ได้ว่ายูเครนจีนพยายามบอกว่าน่าจะเจรจามากกว่า
คือที่คนที่ได้ผลประโยชน์มากสุดในสงครามนี้คือสหรัฐ
อ๋อแน่นอนครับแน่นอน
สหรัฐล่ะจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยจีนห้ามยุ่ง
จีนผมว่าเขาเป็นประเทศที่วางตัวค่อนข้างดีนะเพราะจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้เศรษฐกิจนำแสนยานุภาพนั้นเวลาจีนเนี่ยเวลาคุยเนี่ยจะเน้นไปทางด้านฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาปรับปรุง
ผมคาดว่าที่พี่หมูคุยเนี่ยนะคิดเนี่ยนะมันคงจะเป็นจริงนะเพราะเห็นได้ข่าวมาแว่วๆเหมือนกันว่าจะมีการเจรจาเพราะว่ายูเครนกับจีนนี่ก็สนิทกันเนาะรัสเซียกับจีนก็สนิทกันเนาะคนกลางที่ดีที่สุดคือคนที่เขาเชื่อถือนะ
ใช่แล้วจีนเนี่ยมีอำนาจพอที่จะพูดกับรัสเซียได้ว่าเฮ้ยพอแล้วนะ
ใช่
มันเหมือนกับจีนก็มีพลังอ่ะ
ใช่
ไม่ใช่ว่าเป็นประเทศเล็กๆที่ไปคุยกับรัสเซีย
ก็คือ
ไ
ม่ได้ที่มี power พอจะทำให้ทุกคนฟัง
เหมือนกับนักข่าวอเมริกาไปถาม
โฆษก
จีนอย่างเงี้ยว่าจีนคิดยังไง
โดนเป็นชุดเลย
นักข่าวจีนถามกลับไปเลยว่าแล้วเวลาประเทศที่ยุโรปเนี่ยอเมริกายุโรปไปบุกจีนเมื่อประมาณสัก100ปีที่แล้วอ่ะทำไมพวกคุณไม่คิดบ้างเหรอว่าไปถามตัวเองที่ว่าทำยังไง
คุณลุกลามประเทศอื่นนะ
รัฐอเมริกาไปโจมตีลิเบียอย่างเงี้ยไปโจมตีผู้นำลิเบียไปโจมตีอิรักอะไรแบบเนี้ย
ไปทุ่งระเบิดที่กรุงเบลเกดเนี่ยเขาตั้ง170วันเนี่ย
ในโต้หรืออเมริกาเนี่ยเข้าไปทิ้งระเบิดที่เบลเกดเซอร์เบียเนี่ย100กว่าวันเนี่ย
กงสุลจีนน่ะโดนถล่มไปด้วย
ใช่อะไรประมาณเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าความชอบธรรมมันเป็นแบบไหนแต่แน่นอนน่ะผมบอกได้เลยว่ารัสเซียเนี่ยเรื่องอื่นรัสเซียยอมหมดยกเว้นเนโต้กับยูเครนต้องเป็นกลางในเรื่องของการทหาร
พี่ลองเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยนะครับว่าการที่ยูโกสลาเวียแตกเป็น6ประเทศเนี่ยกับการที่ยูเครนเนี่ยโดนแบ่งแยกออกมาเป็นไครเมียเป็นดอนสบัตอะไรพวกเนี้ยมันเทียบเคียงกันได้มั้ย
มันใกล้เคียงนะตอนที่ยูโกสลาเวียแตกเนี่ยมันประมาณปี1991
ครับ
ตอนนั้นรัสเซียแตกเมื่อก่อนยูโกสลาเวียมี 6-7 ประเทศใช่มั้ยเสร็จแล้วพอรัสเซียแตกปุ๊บมันก็มีประเทศที่จะแยกตัวออกมาไงพอแยกตัวออกมาประเทศใหญ่สุดคือเซอร์เบียก็ไม่ยอมก็ส่งทหารเข้าไปโจมตีโครเอเชียโจมตี
คล้ายๆกับรัสเซียอย่างเง
ี้
ย
บอสเนียโจมตีโคโซโวอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากว่าประเทศพวกนั้นเนี่ยคือเป็นประเทศที่เล็กแล้วสู้เซอร์เบียไม่ได้ก็ไปขอความช่วยเหลือจากนาโต้จากสหรัฐออกมาอเมริกาประเทศนาโต้ก็มีเครื่องบินลบแล้วรวมกันหลายประเทศก็เข้ามาโจมตีที่เบลเกรด
อันนี้คือสิ่งที่เทียบเคียงกันได้ว่า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเนโต้มันเป็นเรื่องภายในประเทศเขา
อันนี้ก็อย่างที่ท่านก็ต้องไปคิดเองอะนะผมก็ไม่ชี้นำแต่ว่าอันนี้ผมก็บอกว่าเมื่อประวัติศาสตร์ที่ปี1991เนี่ยถึง1995เนี่ยนาโต้ก็เข้าไป
โคโซโวนี่ชัดเจนเลยนะ
โคโซโวนี่ปี1999
โคโซโวนี่เหมือนกับว่าโดนแยกออกมาโดยที่โคโซโวก็ไม่ใช่รวมกลุ่มกันอยู่แล้วแล้วเขาขอแยกไง
เขาขอแยกซึ่งเซอร์เบียไม่ยอมไง
แล้วจะยอมได้ไงก็มันประเทศผมอะผมอยากให้อยู่ร่วมกัน
ก็เหมือนกับดอนบาสปัจจุบันเน
ี่
ย
ก็ผมไม่อยากให้แยกอะ
พอโคโซโวแยกใช่ไหมเซอร์เบียก็ส่งทหารไป 30,000 กว่าคนเข้าไป
ถูกต้องเขานะเพราะ
เสร็จแล้วพอ 30,000 กว่าคนเสร็จปุ๊บทางเนโต้ก็ส่งทหารเข้ามาช่วย
นี่แหละเนโต้มีคุณสิทธิ์เอาสิทธิ์อะไรเข้าไปยุ่งกับเขาอ่ะ
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เขาก็อ้างว่ามนุษยธรรมหรือ
ก็งั้นก็มองในแง่กับการรัสเซียส่งคนเข้าไปในดอนบาสอ่ะเพราะเขาอ้างมนุษยธรรมเหมือนกันว่าคุณไปถล่มฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พูดเหมือนกันเลยอ่ะซึ่งมันก็เทียบเคียงกันแล้วอ้าวแล้วทำไมตอนนั้นไม่มีใครประนามไม่มีใครประนามเนโต้สหรัฐเลยนะรัสเซียยังไม่ประนามเลยรัสเซียยังบอกว่าไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งเนาะจีนก็ไม่อยากยุ่งเน
า
ะ
เวลาที่อเมริกาบุกประเทศอื่นหรือ NATO บุกประเทศอื่นเนี่ยรัสเซียก็ไม่เคยยุ่ง
เพราะเหตุผลตอนนั้นผมเข้าใจอย่างนะตอนนั้นจีนรัสเซียเนี่ยอ่อนแอไม่มีกำลังหรอกปี1990ปี2000อะไรนี้ยังอ่อนแออยู่เนาะยังไม่สามารถที่จะออกปากได้เพราะว่าสงครามมันเป็นสงครามภายในด้วยเนาะแล้วอีกอย่างเค้าก็ไม่มีกำลังเรื่องเศรษฐกิจกำลังเรื่องทหารเนี่ยมันผ่านมา20กว่าปีแล้วไงตอนเนี้ยมันแข็งแรงแล้วไงมันอีกอย่างนึงแล้วไงมันก็เลยไม่เหมือนกันตอนนี้ลองไปทำสิเค้าก็ต่อต้านเต็มที่เหมือนกัน
ประเทศที่มีอำนาจอ่ะอำนาจที่พอคุยกับรัสเซียได้อ่ะรีบสงบศึกให้เร็วที่สุดแล้วก็โอเคอะไรที่เราทำได้แล้วรัสเซียต้องการอะไรที่เราทำไม่ได้อะไรแล้วก็พูดไปส่วนคนจะสำเร็จทุกอย่างมันคงไปไม่ได้ถอยกันคนละ929ผมว่ามันก็ลงตัวแน่นอน
แลกเปลี่ยนข้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
คือบอกว่าเรื่องการทหารเนี่ยยังไงรัสเซียยอมไม่ได้เมื่อเจรจาเสร็จแล้วก็ให้รัสเซียช่วยเรื่องการเงินสิฮะช่วยเรื่องการเงินว่าเนี่ยอยู่โจมตีเราอย่างเงี้ยเรามีศูนย์เสียอะไรเงี้ยอยู่ช่วยเข้ามาพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ได้ไหมอยู่เข้ามาหรือเอาอะไรต่างๆก็ได้หรือค้าขายโดยที่
อาจจะให้จีนเข้าไปช่วยบ้าง
อะไรแบบนี้มากกว่า
ก็เป็นการร่วมมือกันนะ
แล้วมันก็คือจบด้วยการสันติภาพแล้วทุกคนก็อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อต้นรายการไงว่าคุณเปลี่ยนศัตรูได้แต่คุณเปลี่ยนเพื่อนบ้านไม่ได
้ยูเครนน่าจะคิดว่ายังไงตะวันตกไม่ช่วยคุณแน่นะต่อให้คุณเลิกสงครามไปเขาก็ไม่ช่วยเหลือคุณหรอก
คืออย่างนี้ถ้ายูเครนยังขืนดื้ออย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับอัฟกานิสถาน
อ่าจะเหมือน
เมืองมันก็จะเละแล้วก็คนก็จะจนลำบากผมเชื่อได้ว่าตอนนี้ประชาชนยูเครนเนี่ยคืออพยพหนีออกนอกประเทศเป็นล้าน
ลักษณะที่ว่าถ้าสู้ต่อไปแล้วมีโอกาสชนะ
ยื้อเวลาเพื่อจะให้ตะวันตกช่วย
นั่นแหละ
แต่เพื่ออะไรล่ะฮะผมก็ไม่เข้าใจคือถ้าเราอีโก้มากเนี่ยเรายิ่งสูญเสียมาก
คนยูเครนก็คงเป็นนิสัยแบบนั้นนะผมก็เลยคิดว่ามันยากที่จะเปลี่ยนยอมเจ๊งอ่ะแต่ไม่ยอมแพ้
จริงๆมันก็ไม่แพ้นะเรามีวิธีการ
ชนะทั้งคู่ใช่ไหม
เรามีวิธีการทูต
แลกกันแค่ออกอะไรก็อย่างเลยบอกว่าไม่เป็นเนโต้แน่แล้วขออย่างเดียวแลกกับคุณถอนทัพอย่างเงี้ยมันก็อาจจะคุยกันได้อยู่
เพราะอย่างนั้นได้แน่นอน2 อย่างเลยฮะเป็นทำตัวเป็นกลางแล้วไม่เข้าร่วมเนโต้ผมเชื่อได้ว่า
ขอให้ถอนทัพ
ทุกอย่างหยุดหมดแล้วฮะ
ทุกอย่างมันก็จะจบละ
แล้วที่เหลือก็มาคุยกันเรื่องว่าจะช่วยเรื่องการบูรณะประเทศคืนมายังไง
ถ้าเขาคิดได้ก็จบผู้นำเขาเนี่ยเขาที่เขาโตมาได้เขาประชาชนเลือกเขาเพราะเขาแข็งไงเขาก็เลยต้องคิดว่าถ้าเขาอ่อนเมื่อไหร่เขาก็ปิวอ
ย่าลืมนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแบบฟลุกๆนึกมาง่าย
ๆ20ปี
ความที่เขามีความรู้ทางด้านกฎหมาย
ครับ
ความที่เขามีประสบการณ์ทางด้านเขาเคยเป็น KGB เขาเคยเป็นทำเกี่ยวกับการเมืองการทหารสืบราชการลับต่างๆเนี่ย
เขารู้ดีที่สุด
เขาอ่านขาดเลยครับว่าอย่าลืมนะเขาเป็นสายลับ
ใช่
แล้วเขามาอยู่ในยุโรปเขาพูดภาษาเยอรมันคล่องปือเลยนะ
ข้อมูลเขาดี
เขามาอยู่ในเยอรมันเขามาอยู่ในยุโรปตะวันตกเนี่ยกี่ปีเพราะนั้นเขาเข้าใจความคิดของชาติยุโรปดีอยู่แล้ว
เขาไม่รู้ว่าไม่มาหรอก
ใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงปูตินยังไงก็ต้องทำอ่ะถ้าเกิดท่านมองด้วยเหตุผลของทางด้านความมั่นคงของประเทศ
ใครว่าเราโปรัสเซียเราก็ยอมรับว่ามันเป็นความชอบทำอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นหน้าที่เขาเหมือนกันถ้าเรามองในแง่เขานะ
ขืนไม่ทำตอนนี้แล้วเกิดยูเครนได้เข้าไปเป็นนาโต้นั่นน่ะจะมีปัญหาในอนาคตผมเคยได้ยินผู้นำเก่งๆเนี่ยเขาจะได้ยินอะไรที่คนอื่นไม่ได้ยินเขาจะมองเห็นอะไรในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น
นั่นคือผู้นำที่แท้จริงนะ
ฮะเขาจะมีวิชั่นแบบนี้ฮะเขาจะได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินแล้วเห็นอะไรก่อนที่คนอื่นไม่ได้เห็นเพราะนั้นผมว่าแล้วปูตินเนี่ยเขาอาจจะคาดคะเนว่าถ้าเกิดยูเครนเข้าไปเป็นนาโต้เมื่อไหร่เนี่ยในอนาคตรัสเซียคงจะต้องลำบากมากเลยทีเดียว
ยิ่งทำให้เขาทำอะไรไม่ได้หนักขึ้นไปอีก
ใช่และอย่างนึงอย่างที่บอกอ่ะถึงแม้คุณจะกีดกันทางด้านเศรษฐกิจบอยคอตอะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่ารัสเซียก่อนบุกเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องโดนอะไรบ้าง1 2 3 4เนี่ยเขาต้องโดนอะไรบ้างแต่คุณไม่คิดหรอว่ายุโรปก็ต้องโดนเหมือนกันเช่นว่าน้ำมันเขาส่งไปไม่ได้ก๊าซก็ส่งไปไม่ได้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าของในยุโรปก็ต้องแพงขึ้น
อันนี้ยังไม่เกิดหรอครับเพราะว่ายุโรปก็ไม่กล้า
ภาวะเงินเฟ้อก็ไม่แพงและอย่างนึงเอาพูดง่ายๆเลยสมมติว่าคุณปิดน่านฟ้านะคุณเชื่อไหมว่าจากยุโรปมาเอเชียเนี่ยมันต้องบินผ่านรัสเซียไงคราวนี้ถ้าเกิดคุณผ่านไม่ได้เนี่ยคุณต้องบินอ้อมผมยกตัวอย่างอย่างลอนดอนเนี่ยถ้าเกิดคุณบินลอนดอนโตเกียวเนี่ยคุณอาจจะบินแค่12ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่ารัสเซียปิดเนี่ยคุณจะต้องบินข้ามไปถึงแองโกเลตแล้วไปแวะเติมน้ำมันแล้วบินมาโตเกียวคุณต้องใช้เวลา17ชั่วโมง
แปลในไลน์ต้องบินอ้อมแล้วครับ
17ชั่วโมงลองคิดดูสิฮะคุณบินเพิ่มอีก5ชั่วโมงลูกค้าผู้โดยสารค่าตั๋วแพงขึ้นค่าใช้จ่ายแพงข
ึ้
น
ผมก็ไม่เข้าใจนะคนญี่ปุ่นเนี่ยไอ้เจแปนไลน์เนี่ยคุณไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะคุณต้องไปบอยคอตเขาแล้วจะเป็นอะไรใครจะไปบินเพิ่มตั้ง 3-4-5 ชั่วโมงเนี่ย
ด้วยความที่ว่าถ้าผมไม่แสดงออกผมดูไม่ดีไงเวลามันมีอะไรที่ผมไม่ได้ไปเสนอหรือเกาะกลุ่มมันจะดูว่าเป็นคนไม่ดีไงพี
่หรือไม่ใช่พวกโวใช่ไหม
เราเห็นด้วยนะ
ไทยยังประนามเลยไทยยังประนามรัสเซียเลยแล้วประนามแล้วก็ออกมาบอกว่าเพื่อความสัมพันธ์อะไรก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนั้นนะคือสิ่งที่ประเทศไทยทำนี่ผมก็ไม่ได้ว่าไม่มีผิดไม่มีถูกเน
า
ะ
คือมันไม่มีใครถูกใครผิดนะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่เหตุผลของแต่ละคนที่อยู่ในมุมไหนใช่ไหมยูเครนเขาก็ไม่ได้ผิดเขาก็อยากจะเสริมทหารไงแต่รัสเซียเขาก็ไม่ได้ผิดถ้าอยู่เสริมเราก็ต้องโจมตี
ความขัดแย้งพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความจำเป็น
ผมบอกนิดนึงนะตอนนี้ยูเครนเขาประกาศรับสมัครทหารรับจ้างอ่ะใครอยากจะไปรบอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปได้เงินดีเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยมีข้อดีนะคุณได้เงินเยอะจริงแต่ข้อเสียเนี่ยถ้าคุณถูกจับได้คุณจะไม่ได้เป็นเฉลยศึกนะเพราะคุณจะเป็นทหารรับจ้าง
ตายอย่างเดียว
มาแน่นอนนะถ้าเกิดคุณเป็นคนยูเครนถูกจับได้เขาไม่ฆ่าคุณก็เลี้ยงดูคุณเหมือนกับเป็น
เฉลยศึก
แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนยูเครนแล้วถูกจับได้
ทหารรับจ้าง
อันนั้นคือตายลูกเดียว
แน่นอนแน่นอนเพราะมันอาชญากรรมแล้วอ
่
ะ
มันต้องคิดดีๆนะ
คนเขาคิดอย่างนี้เขาคิดว่าจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าจะไปอยู่ข้างหลังคอยสนับสนุนอะไรเนี่ย
จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เชื่อได้ว่ายูเครนน่าจะถึงเคียฟภายในไม่เกินอาทิตย์นี
้แต่ผมก็มีคนสุดท้ายสมัครไปตั้งหลายร้อยคนเขาไม่เคยรู้จริงไงเขาคิดว่าไปก็คงจะอาจจะเป็นทหารแบบไม่ใช่ออกแนวหน้าไง
คือแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดคนถูกจับได้แล้วคุณไม่ได้เป็นทหารยูเครนเนี่ย
เขาอาจจะไม่รู้นะ
คุณไม่ได้เป็นในฐานะเฉลยศึกนะ
เขาเรียกว่าเป็นอาชญากรบางคนเขาบอกว่าเป็นทหาร UN เลยนะอันนี้คิดผิดมากเลยนะเป็นทหารในนาม UN มัน UN ไม่มีสิทธิ์เข้าไป
ตามกฎหมายแล้วไม่ได้นะ
ไม่ได้ไม่มี
เพราะยังไม่ได้เป็นสมาชิก
ถ้าจะยืนส่งทหารเข้าไปมันต้องมีมติ UN เนาะส่งกองกำลังเข้าไปเนาะมันไม่มี
คือส่งได้แต่พวกอาวุธยุทโธปกรณ์ส่งทางด้านการเงิน
นี่คือสิ่งที่ยูเครนก็คงจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าเขาอยากจะทำให้ประเทศพินาศหรือว่าจะจบสงครามให้เร็วที่สุดก็ฟังพี่หมูพูดแล้วก็รู้สึกว่าจริงเนาะรัสเซียไม่มีทางเลือกคราวนี้เรามองในแง่ของสหรัฐบ้างพี่หมูเป็นสหรัฐแล้วพี่หมูจะทำยังไง
อย่างที่บอกอ่ะสหรัฐเคยโจมตีอิรักเพราะว่าไม่มีนิวเคลียร์สหรัฐไม่โจมตีรัสเซียเพราะว่ามีนิวเคลียร์ไม่มีประเทศไหนที่อยากจะลบกับประเทศที่มีพลังคู่ขี้กันเหมือนกับเวลาพี่มีเรื่องเนี่ยพี่ก็ไม่อยากจะไปมีเรื่องกับคนที
่กับคนตัวเล็ก
พี่ก็ไม่อยากจะไปมีเรื่องกับคนที่แข็งแรงกว่าพี
่หรือเท่ากับพี่หรือเท่ากันแล้วก็เสียเปรียบ
คือมันเจ็บทั้งคู่ไงในสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ควรจะมีสงครามใหญ่แบบนั้น
สหรัฐไม่กล้าเพราะเหตุผลนี้
คือไม่ใช่ว่าไม่กล้าแต่ว่ามันได้ไม่คุ้มเสีย
คือเขาไม่อยากจะให้ไปไม่คุ้ม
ถึงจริงๆอ่ะมันมีสงครามมันก็ต้องสงครามแต่ไม่ใช่ไม่กล้าแต่ว่ามันเอาเป็นว่าได้ไม่คุ้มเสีย
เข้าใจอันนี้คือหลักการของคนอเมริกันอยู่แล้ว
ใช่ไหม
ลงทุนต้องคุ้มค่า
ใช่แล้วอย่างนึงแล้วฐานอเมริกันไปลบกับรัสเซียเพื่อยูเครนลบเพื่ออะไร
เขาไม่ได้ยึดรัสเซียด้วยยึดยูเครนก็ไม่ได้อีก
อย่าลืมนะว่าเมื่อก่อนอเมริกาเคยลบกับเวียดนามก็แพ้แล้วผมจะบอกให้เลยว่าที่เวียดนามโกรธประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าไทยเราเนี่ยเอาจังหวัดหลายจังหวัดเป็นฐานทัพของอ
ันนี้คือถือว่าเป็นความไม่ดีอย่างหนึ่งนะไทยไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองทำอะไรไม่ดีไปก็ยัง
เวียดนามเคยคิดจะบุกไทยนะพี่
เพราะเหตุผลว่าโกรธเหมือนกัน
ได้จีนมาช่วยไงในสมัยท่านเติ้งเสี่ยวผิง
ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองไม่ดีอ่ะ
ก็เหมือนอย่างเงี้ยคืออเมริกาเคยใช้ฐานทัพในประเทศไทยเอาเครื่องบินไปโจมตี
เวียดนามจะมาบุกไทยก็อาจจะให้บอกสาเหตุนี้ก็ได้เฮ้ยคุณน่ะถ้าฉันไม่ยึดคุณอีกหน่อยคุณก็เอาฐานทัพอเมริกันมาตั้งตรงนี้แล้วมาบอมฉันอีกเนี่ยมันก็เป็นความชอบธรรมเขาอีกอ่ะอเมริกันมาอยู่ประเทศไทยเป็นหลายหมื่นคนเลยนะ
19ปีเต็ม19ปี6เดือนพี่ผมจำได้เลยตั้งแต่ปีก่อนผมเกิดอ่ะ2499อ่ะจนกระทั่งถึง2511นี่ไงเนี่ย10กว่าปีอ่ะจนกระทั่งเด็กที่เกิดในไทยเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยอ่ะอเมริกันใช่ลูกครึ่งเต็มไปหมดเลยตอนนั้นน่ะแล้วก็เป็นที่พักของทหารด้วยไงตอนนั้นน่ะมีคนรวยคนเกิดมีบาร์มีไนท์คลับม
ีตอนนั้นเป็นอเมริกันจ๋าเลยล่ะ
นั่นแหละฮะอุดง
เข้าผัดอเมริกันก็เริ่มตอนนั้น
เริ่มตอนนั้นมีไส้กรอกมีขาไก่ทอดมีไข่ดาวนั่นแหละฮะถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์บ้างเนี่ยมันก็จะเอามาช่วยเราวิเคราะห
์คนรุ่นเก่าเราจะพอได้ยินแต่คนรุ่นใหม่ไม่รู้ที่ตักสงครามเวียดนามเนาะสิ่งที่ความเวียดนามสร้างในประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้มีเยอะมากเลย
ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดคนที่รุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะมอง องว่ารัสเซียเป็นคนขี้โกงรัสเซียเป็นคนบ้าอำนาจนาซีขยายอำนาจขยายดินแดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามองให้ลึกๆแล้วเนี่ยเราต้องมาดูเหตุผลว่าทำไมรัสเซียถึงบุกแล้วรัสเซียผิดจริงไหมที่บุกอย่าง
สหรัฐทำไมทำได้ที่จะไปบุกประเทศอื่นลุกลามประเทศอื่นเต็มไปหมดเลยไม่เห็นมีใครมาประณามสหรัฐสักคนเลยมีไหมตอนนั้นไปยึดอิรักไปยึดอัฟกานิสถานผมไม่เห็นมีใครออกมาประณามมติยูเอ็นไม่เห็นมันมีเลยแล้วคนอัฟกานิสถานมันเกี่ยวอะไรอ่ะบิลาเดนมันทำผิดก็ไปจับบิลาเดนคนเดียวก็พอแล้ว
คือต้องบอกว่าอิรักเนี่ยมันมีน้ำมันเยอะมากไงอันนี้คือเหตุผลหลักทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ
ฉะนั้นก็ท่านผู้ชมก็ใช้วิญญาณของท่านเองเนาะว่าท่านจะชอบใครรักใครเราก็เอาใจช่วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่หมูมากนะครับ
ครับสวัสดีครับ